мойындау туралы қарарды мақұлдаған болатын.
Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы бағдарламамызда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем. Жұма күні Астанада кешке қарай Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшевтің соты аяқталып, сот үкімі шықты. Судья Мұхтар Жақшевті прокурор сұрағандай 14 жылға түрме жазасына кесті. Алматы облысында Қызылағаш ауылында адамдар су тасқынынан зардап шекті. Құрбан болғандардың саны 25 деп айтылуда. АҚШ мемлекеттік департаментінің әлемнің елдеріндегі адам құқығының жағдайы туралы жылдық есебінде Қазақстан атынасын айтылуда. Интернеттегі бақылауға қарсылық күні шекарасыз репортерлер ұйымы интернет жаулардың тізімін жариялады. Қазақстан үкіметінде кадрлық өзгерістер мен жаңадан бірқатар министрліктердің құрылғанын сарапшылар түрліше бағалауда. Қымбаттаған енді бағдарламамызды жаңаға атылған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Жұма күні кешке қарай Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшыпке қарсы жабық сотта үкім шығарды. Онда Мұхтар Жақшып 14 жылға бас бостандығынан айырылады делінген. Ал Жақшыптың оққағары Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Бұл жөнінде ең алдымен журналистерге жабық соттан шыққан Жақшыптың адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған. Ал Мұхтар Жақшыптың адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болды деген желеуменен сот әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарған. Енді осы тақырыпты біз Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен кеңірек тыңдап көрейік.
Соттың кіреберіс бөлмесіне 50-60 адам толы жиналды. Оппозициялық партия өкілдері бастапқыда сотқа кірмекші болып, есікті тарсылдата бастады. Бірақ полицияның арнайы қызметі келіп, сотқа кіретін есікті босатуды талап етіп, кіреберісті қоршап алды. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше сот әдейі жабық өткізіліп жатыр.
Осындай жағдайға келіп отырған бұл нені көрсеткіші? Бүгінгі күнде Қазақстанның сотында әділдік болмағанда, әділдікке бұлар ұмтылмайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пікірінше бұл тапсырмамен өткізіліп жатқан саяси сот.
Бұл саяси өтіп жатқан сот, сондықтан бұның нәтижесі бұрында белгілі болған. Бұны тапсырма бергендер өздің кабинеттерінде жай тосып отыр. Біздің ертең халық қалай бұған көз қарасын, сондықтан үрейленіп кабинеттерінде тосып отыр.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратураның өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі. Және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады деді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть ещё апелляция, есть ещё другие суды.
Ал Жәкішевтің оққа қара Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сары Сағындықова Талғат Жәкішевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін 10 күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа картерге жауып қойған. Подвалға 3.5 метр жерге төмелтесектің өзі жоқ. Цепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещениеде жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған, арқасынан пайда болған бездер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен хронический өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінше, Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған, және Жәкішев өзінің оққағыры Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Алматы облысы Ақсу ауданына қарасты Қызылағаш ауылы маңындағы Қызылағаш деп аталатын су қоймасы жаңбыр мен еріген қар суынан кемерінен асып бөгесін бұзылған. Тасқын салдарынан Қызылағаш ауылы су астында қалған. Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі су тасқыны орын алған аймақтағы халықты құтқару және көмек көрсету жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтады. Алайда Азаттық радиосының тілшілері тілдескен ауыл тұрғындары ешқандай көмек көрсетілмегендігін және су тасқынынан зардабынан адам шығыны өсіп бара жатқанын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні ауа райы салдарынан Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылы маңында орналасқан Қызылағаш су қоймасы бұзылып, Қызылағаш ауылы су тасқынына тап болған. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің қызметкері Любов Чапошникова дәл қазіргі уақытта республикалық облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі басқармалардан және әскери бөлімдерден жүздеген адамдар мен жүздеген техника су тасқыны болған жерде жұмыс істеп жатқандығын айтады.
В результате чего было потоплено 257 дворов села Қызылағаш.
Су тасқынының кесірінен 257 үйді су алып кеткен. Ал зардап шеккен тұрғындар саны 3000 адамды құрап отыр. Қауіпті жерде болған азаматтар су тасқыны туралы құлақтандырылып, облыс орталығынан келген көліктермен эвакуацияланды. Сонымен бірге су тасқыны салдарынан адам шығыны орын алып отыр. Қазіргі уақытта олардың саны анықталуда.
Деді Любов Чапожникова. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғыны Сәкен Тілеуқанов облыс аудан орталығынан ешқандай көмек келмеген, ауыл тұрғындары су тасқынынан өз күштерімен құтылғанын айтып отыр.
Ауылда шығыннан көз ашпай жатырмыз ғой шығыннан. 90-94 үйдің 30 үйі ғана аман тұр. Су шайып кеткен. Біз Ақсу ауданы Қызылағаш ауылынан біз. Аудандан келіп жатқан көмек ішімізбен шықтық, таудың бөктеріне қасып пісіп. Түнгі 12-де айтты, звондап айтты. Ешқандай да алдын ала кеп көмек жасаған жоқ ешқандай ешкімде. Ауданнан да, облыстан да ешқандай алдын ала осылай болады деген осындай деп платинаны де көрсеткен оның телевизордан да. Осылай қырайын деп тұр деп.
Сондай-ақ ауыл тұрғынының айтуынша, су тасқыны кезінде ондаған адам қаза тапқан және су тасқынынан зардап шеккен халықтың қонар орны мен азық-түлігі де өзекті мәселеге айналған.
Біздің Қызылағашта өлген саны адамның 30-дан асып кеткен шығар. 30 деп қазір айтып жатыр. Ол қаншама адам ол судың астында жатқан әлі белгісіз. Мал жағынан, бүткіл жағынан шығын деген масқара болып отыр. Мына ауылда милициялар келді кішкене. Солар кішкене тыныштандырып, солар ғана жүр. Бәрі аш жүрген көшеде жыларман болып. Қазір қонатын жер жоқ ешқандай. Бүткіл халықта екі этажды мектепті паналап, мектепке сыймай жатыр халық. Жоғары жақтан ешқандай көмек жоқ. Отырмыз. Нұр Отаны қайда? Нұр Отан. Жоғары жақта отырғандардың бәрі қарындары шарт дейді. Не істеп жатыр сонда? Айтыңызшы.
Сонымен қатар Наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Алматы облысы Қаратал ауданы Жылыбұлақ ауылында да ауа райы салдарынан су тасқыны орын алған. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің ақпаратына қарағанда су тасқыны салдарынан Жылыбұлақ ауылының 140 үйі су астында қалып 820 адам зардап шеккен. Зардап шеккен адамдар ауыл мектебіне орналастырылып тамақтандырылған. Ал балалар мен қариялар облыс орталығы Талдықорған қаласына жеткізілген делінеді төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің таратқан ақпаратында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди соңку жаңылыктардын баш тактарын айтып өтсөм. Назарбаев жаңа министрликтер ашып бир катар министрлерди ауыстырды. Казакстанда суу тасқынынан адамдар курбан болгон. Сондай-эле Казакстанда жоголгон тыгыштагы адамдар да курбан болгондугу кабарланып отур. АКШ бийлиги Казакстанды адам кукугу жүйөлүү түрдө бузулатын эл деп сынады. Лахор каласындагы эки жангечтик жарылыштан курбан болгондордун саны 39га жетти. Израиль батыш жагалоого блокада жасады. Түркия Швецияга нааразылык танытты. Иракта шайлоонун алгачкы алдын ала натыйжалары чыгарылды. Кытай адам куктары жөнүндөгү АКШ баяндамасын терске чыгарып отур. Азаттык радиосу сөз кабарлар одан ары жалгастырат. Кымбаттуу агайын, жарты сааттын калган бөлүгүндө силердин тыңдайтын тактарыңызды тагы да бир ирет айтып өтсөм, АКШ мемлекеттик департаментинин алем элдериндеги адам кукугунун жагдайы тууралуу жылдык эсебинде Казакстан атынан айтылды. Интернеттеги бакылауга каршылык күнү шекарасыз репортерлер уюму интернет жалаарынын тизимин жарыялап отур. Кымбаттуу агайын, сондай-ак сааттын экинчи жартысында Казакстандагы интернеттеги сөз эркиндиги жагдайына арналган талдоо кабар менен де таанып болосуздар. Азаттык радиосунан алыстабаңыздар. Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Әйбет окуунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта әлем тынысы, тәуелсиз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Жұма күні Қазақстан үкіметінде кадрлық ауыс-түйістер болып, бірқатар министрліктердің атауы өзгерді. Енді елдегі мәдени мәселелер, мемлекеттік тіл, азаматтардың аружыдан еркіндігі сияқты мәселелермен жеке құрылған мәдениет министрлігі айналысса, ақпарат құралдары, ақпараттық технология мәселелерімен байланыс және ақпарат министрлігі айналысады. Мұнай және газ министрлігі сияқты жаңадан құрылған мемлекеттік органдар да бар. Осындай өзгерістерге қатысты саясаттанушылар, сарапшылар өз пікірлерін білдірсе, олардың кейбірі қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан осында өзгермейді деп есептейді. Енді тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдап көрейік.
Наурыздың 12-сі күні Астанада өткен үдемелі индустриалды-инновациялық даму жөніндегі кеңесте Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі бірқатар кадрлық өзгерістер турасында хабарлады. Бірқатар министрліктердің атауы өзгерсе, қайсыбірі екіге жіктеліп кеткен. Айталық, бұрынғы энергетика және минералды ресурстар министрлігінің орнына тек мұнай-газ саласымен айналысатын жеке министрлік құрылды. Бұл министрлік Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын өзіне тиесілі емес міндеттерден босатады. Коммерциялық және мемлекеттік мүдделер арасында жанжалдар осыған байланысты туындап жатады. Мемлекеттің мұнай-газ жобаларындағы мүддесі мұнай және газ министрлігі арқылы жүзеге асу керек. Қазмұнайгаз ірі жобаларда өзінің басқару рөлін сақтап қалады, деді Назарбаев. Оның пікірінше, ұлттық компанияның қызметі коммерциялық әрекеттерден аспау керек, тек сол кезде ғана ол халықаралық деңгейдегі ұлттық корпорация бола алады, деді президент. Жаңа құрылған мұнай және газ министрлігінің басшысы болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Ал мұнайдан бөлек салалардың барлығы атап айтқанда электр энергиясы, тау-кен, атомдық өңдеуші өндірістер жаңадан құрылған индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құзыретіне кірмек екен. Бұдан бөлек және ақпарат министрлігі, мәдениет министрлігі, экономикалық даму және сауда министрлігі сияқты аты мен функциясы өзгерген министрліктер құрылды. Үкіметтегі ауыс-түйістерді сарапшылар арғалай бағалайды. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жыл сайынғы ауыс-түйіс президенттің әдеті, оның мемлекеттік шенеуніктердің қоғам алдындағы жауапкершілігін төмендететін зиянды салдары бар, дейді ол.
Ең бірінші, бұл ауыс-сулардың жетіспейтін жері, әрбір адам сол ауысқан сайын жауапкершілігін жоғалта бастайды. Бағдарламаны бастап, соны аяқтамай ауысып жатқанның өзі, менің ойымша, мемлекетке зияны болмаса пайдасы болмайды. Екіншіден, ауыс-түйістердің бәрі мынау қызметте бір шеңберде жүрген адамдарды бірінің орнына бірін сапырыстырып қою деген, ол менің ойымша сол Назарбаевтың көңіл күйіне байланысты. Ал ақпарат министрлігі оған бір күдік туғызатын болса, оны жоғалту үшін де оның атында өзгертіп, мағынасын басқадай айтып, ол сылтауға өзгерте салады.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, бұл осыған дейін қабылданған үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында жасалып отырған қадамдардың бірі.
Программа была принята в конце февраля.
Бағдарлама ақпан айының соңында қабылданған болатын. Онда негізінен экономиканың шикізаттық емес салаларын дамытуға аса көңіл бөлінген. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құрылуы осыған дәлел. Шынымды айтсам, мен мұндай ауыс-түйістерге күмәнмен қараймын. Айтпақшы, кейбір министрлер бір орыннан екінші орынға ауысты. Бірақ мемлекеттік аппараттың жұмыс істеу қарқыны көп жағдайда өзгеріссіз. калат.
Саясаттанушунун пикиринче, асирисе мунай жана газ министрлигинин миссиясы эрекше болмак.
Менин пайымдамымша, осы министрлик белгилүү бир деңгээлде Казмунайгаз улуттук компаниясына бакылоодо күчөйтүү үчүн жасалып отурган сыяктуу. Эсиңиздеме, жакында гана президент Казмунайгазды катты сынаган болатын. Айтпакчы, министрликти куруудагы негизги себепти Казмунайгазды өзүнө тиешеси эмес милдеттерден арылтуу деп көрсөтүлгөн. Яғни мунай жана газ министрлиги кошумча бакылоо органы болуп отур.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Ішіндегі бір ғана енді жаңа технологияларды институттың құрылуы индустриямен қосылып. Бүгінгі күні көп айтылып талқыланып жүрген жаңа инновациялық даму жөніндегі бағдарламадан туындайтын, соны дамытатын шарады өздері санаған болу керек. Бірақ енді мысалы үшін жаңа тың идеялардың немесе жаңа осы бір бағытта алып жүре алатын адамдардың жоқтығы да көрініп отыр. Екінші жағынан енді баяғыда айтылған ғой, крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Шекарасыз репортерлер үйімі 12 наурызда интернеттегі бақылауға қарсылық күні деп жарияланғандығы белгілі. Міне осы күні интернеттегі бақылауға қарсылық күні шекарасыз репортерлер үйімі интернетті шектейтін, интернеттен ақпарат алуға қысым жасайтын елдердің тізімдерін жасап, оларды интернет жаулары деп атайтын болған. Осы биылғы жылғы олардың осы интернет жаулары деп жарияланған тізімінде ең алдын қатарда Сауд Арабиясы, одан кейін Бирма, Қытай, Солтүстік Корея, Куба, Египет және Иран, Өзбекстан, Сирия, Тунис, Түркменстан және Вьетнам елдері кірген екен. Бұл елдерде интернетке шектеу қойылады. Интернет қолданушылардың интернеттен ақпарат алмасуына өте қатаң бақылау жасалады деп айтылып отыр. Сондай-ақ Түркия мен Ресейде де интернет бақылаудағы ел деп аталған. Міне осы шекарасыз репортерлер үйімі осындай тізімді жариялай келе, көптеген елдер, әсіресе Араб Әмірліктері, Беларусь, Таиланд сияқты елдер алдағы жылы осы интернет жаулары тізіміне кірмес үшін өздеріндегі бірқатар жайттарды жақсартуы керек деп отыр. Ал сондай-ақ Түркия мен Ресейде интернетті бақылауда ұстайтын ел деп айта келіп, мұнда саяси мәселелерге қатысты интернеттегі көптеген ақпараттарды алмасуға бақылау жасалып отырады дегенді атап айтып отыр шекарасыз репортерлер үйімі. Міне осы ретте қымбатты ағайын, біздің тақырыбымыз ендігі осы мәселеге бір жағынан ұштасып ұласып келеді. Ол мемлекеттік департаменттің әлем елдеріндегі адам құқықтарының сақталуы жағдайына арналған баяндамасына қатысты болатын. Міне осы баяндамада ақш мемлекеттік департаменті Қазақстанда да сынап мұнда адам құқықтары бұзылады деген жағдайды айтқанды. Осындағы жеке тарауға енді студия сұхбатында менің әріптесім Сайда Бабамқожа тоқталып өтеді. Сайда, сонымен ақш мемлекеттік департаментінің есебінде Қазақстандағы жағдай қалайша сипатталған екен?
Рахмет Сағат. Сонымен 11 наурызда жарияланған баяндамада 2009 жылғы оқиғалар мен фактілерді қамтиды. Құжаттың айтарлықтай ауқымды бөлігі Қазақстанға арналған. Нақтырақ айтар болсам, ақш мемлекеттік департаментінің әлем елдеріндегі адам құқығының бұзылуына қатысты есебінің Қазақстанға арналған көлемді тарауы 33 беттен тұрады. Баяндаманың кіріспе бөлімінде Қазақстан президент Назарбаевтың Нұр Отан партиясы басым рөл атқаратын парламенттік жүйесі бар мемлекет ретінде таныстырылған. Конституция туралы айтылған да бұл құжат президент қолындағы билікті жинақтап, мемлекет басшысына аймақтық және жергілікті билік органдарын бақылауға және биліктің заң шығарушы сондай-ақ құқықтық тармақтарына айтарлықтай ықпал етуіне жол береді делінген. Нақты мәліметтерге тоқталмас бұрын ақш мемлекеттік департаменті есебінің авторлары Қазақстандағы адам құқығының жағдайын зерттеу барысында қамтылған проблемаларды атап өткен. Атап айтқанда, зерттеуде азаматтардың үкіметті таңдау құқығының шектелуі, әскер қызметіндегі кісі өліміне әкеп соқтыратын қиыншылықтар, тұтқындарды азаптау, түрмелердегі адам төзгісіз жағдай, сыбайласқан жемқорлық, сот билігі тәуелсіздігінің жоқтығы, сөз бостандығын шектеу, үкіметтік емес ұйымдардың қызметіне кедергі келтіру, дискриминация, адам саудасы және тағы басқа да фактілер келтірілген. Әрі қарай есепте 2009 жылы Қазақстанда тіркелген адам құқығын бұзу фактілері мен оқиғалары кең көлемде сипатталған.
Сайда, онда осы баяндамада көтерілген мәселелерге жеке-жеке тоқталып өтсек, мәселе жаңа өзің айтып отырған мысалдар, қандай мысалдар келтірілген екен?
Есептің негізгі бөлімі Қазақстанның әскери қызметіндегі күрделі әрі қиын жағдайларға қатысты баяндаумен басталған. Бұған қатысты үкіметтің статистикалық мәліметтері келтірілген. Мысалы, 2009 жылы Қазақстан әскерінде 93 кісі өлімі тіркелген. АҚШ мемлекеттік департаменті солардың бірқатарына тоқталып өткен. Ал елдегі азаптаулар мәселесіне қатысты АҚШ мемлекеттік департаментінің есебі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Манфред Новактың Қазақстанда жүргізген зерттеуіне сілтеме жасаған. Новак елде зорлық-зомбылық зорлық кең көлемде және үнемі қолданылмайды, бірақ жазасыз қалдыру әдетінің өзі полицияға тұтқындағыдан мәлімет алу үшін экстремалдық әдістерге, яғни тұншықтыру немесе ұрып-соғу әрекеттеріне жол ашады деген қорытынды жасаған. АҚШ мемлекеттік департаменті есебінің авторлары сондай-ақ Қазақстанда 2009 жылы саяси тапсырыспен жұмыс істеген соттарға кеңінен тоқталып өткен. Олардың арасында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Рамазан Есіргеповтерді қарсы сот процестері аталады. Есеп авторлары Қазақстанда журналистика үнемі биліктің нысанасында деген көзқарасты қолдайтындығын атап көрсеткен, әсіресе сыбайласқан жемқорлық тақырыбында қалам тартып, оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас орнатқан журналистерге қысымшылық көрсетіледі. Олар үнемі қауіп жағдайында жұмыс істейді делінген. Есепте біздің Азаттық радиосының жұмыс істейтін интернет-редактор Ермек Болтайға қатысты оқиғада тіркелген. 18 қаңтарда Ермек Болтайға шабуыл жасалған болатын. Бейтаныс бірнеше кісі көшеде одан ақша талап еткен. Талаптар орындалмаған соң олар журналистке жабылған. Полиция бұл жағдайды бұзақылық деп әрекеттеп сипаттаған болатын.
Рахмет Саида, қымбаттаған хабарларымыз құлақтандырудан кейін қайта жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, енді осы күннің өзекті сауалына кезек берейік. Мемлекеттік органдардағы парақорлықпен күрес мақсатында жұмыс істейтін сенім телефондарына тұрғындар қаншалықты сенеді екен? Ендеше сауалнаманы тыңдайық.
Мемлекеттік органдардағы парақорлықпен күрес мақсатында жұмыс істейтін сенім телефондарынан оң нәтиже бар деп санайсыз ба?
Ең бастапқы нәтиже бір қадамнан басталса, ары қарай бере береді ол. Бірінші пайызды бастау керек, ары қарай ол дамып-дамып жемқорлыққа бір 50%-тей бір пайда адам санасына бір-бірімізді нақты түрде тәртіпке келтіру үшін 06-16 жемқорлыққа қарсы акциясы 50%-ке пайдалы болады. Жаңадан осы сенім телефоны шығыватыр. Әлде жүзеге асқанын нақты түрде біздің халқымыз бір жағдайға көшкенде сонда ғана білінеді деймін.
Нәтиже бермейтін сияқты, ешқандай нәтиже естіген жоқпын бұл туралы. Бірақ телеарналардан, радиолардан естіп жатамыз, сенім телефондары жемқорлық туралы болса хабарласыңыздар көмек ретінде деген сияқты. Және де көптеген сол сенім телефонына байланысты көптеген жарнамалар жасап жатыр, бірақ нәтижесін көріп жатқан жоқ. Бірақ ол жасалған кезде екі адамның ара қатынасы құпия ретінде жемқорлық қалады, оны ешкім жария алмайды. Сондықтан жемқорлық деген оны азайту өте қиын нәрсе деп ойлаймын.
Мүлдем көмек түспейді, ол бір мыңнан бір процент, миллионнан может бір процент болып қалуы мүмкін, соның кездесіп қалуы мүмкін. Оны тоқтатады деп айта алмаймын, сенім телефонын тоқтата алмайды. Адамның сана сезіміне байланысты, ол біздің менталитетке байланысты, сол халықтың басшылығына байланысты.
Сенім телефоны деген туралы естідім, бірақ жемқорлықтың азайы туралы мен әлі естіген жоқ. Көмектеспейді, өйткені жемқорлық ол күннен күнге өсіп келе жатыр бізде. Мен жемқорлықты ол азаяды дегенге сенбеймін. Сенім телефоны қатысы жоқ жемқорлық, көмегі тимейді ол. Ол жемқорлық бір жазылмайтын ауру сияқты ма, сондай ғой.
Бір екі рет звондады. Ұстап отыр ғой мен.
Иә, тигізіп отыр.
Мен өзім жұмысым әр жерде істеймін жаным. Осы көп естімеймін.
Бірінші бір бермейін ақ.
Ондай мен құрту керек қой. Мен қою керек, бірлестік қарақорлықты қою керек қой.
Әше депутат айтты бір әйел, біз ана Самұрық қазына, соның 4 фондысын, осының бәрін ешкімге жібермейді өрге. Ешкім оған тиіспейді, оның бәрі қанша келіп, қаншаны алып кетіп, қаншаға қонақ шақырып, қаншаны анау пәре беріп атқанын ешкім білмейді. Өйткені әр нәрсеге қимылдап кеткен нәрсенің бәрін пәре бересің. Шей жындығы қойған ғой халықта. Халық нақұрыс қояншық, оның бәрін алдаймыз деп. Оның бәрі соған бағынатын адам ғой.
Білмен ол жаңын шығарса айта алмаймын ондай. Кен себебі ондай неге барған емесмін, сондықтан айтамын. Жоқ, оған ұзынық көрген емесмін. Де ондай жағдай орын алған емесмін. Оны өз нәтижесін береді.
Әрине звонай, ода тұрған ештеңе жоқ. Звондай салушы еді. Әрине көмектеседі. Тендімін ғой, көмектеседі деп ойлаймын.
Негізі түк айта алмайтын адамдар соған мен звондап айтады, кішкене осыда қорқады, кішкене отыр, милиция кім бара алатындар. Білмеймін себебі не болатын, бірақ та көмегін беретін шығар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.